kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Prantsuste allaheitlikus ärritas ka britte. Prantsusmal oli Vahemerel arvestatav laevastik. Selle langemine sakslaste kätte tähendaks Briti impeeriumile lisamuret. Prantsuse eskaadrid seisid Algeeria, Maroko, Egiptuse ja teiste nii-öelda piirkondade sadamates või reididel. Sakslastega allakirjutatud kapitulatsioonilepingu alusel pidid Prantsuse sõjalaevad naasema Prantsuse sadamatesse. Meeskonnad tuli maha kirjutada, relvastus demonteerida. Prantsuse sõjalaevade kodusadamatesse tagasi tulemist otsusid britid takistada. Selleks töötati välja plaan nimega katapult. Ööl vastu 3. juulit, see on siis paar nädalat peale Prantsusmaa alistumist, ründasid briti sõjalaevad Prantsuse laevu, mis olid Briti sadamates Portsmouthis ja Plymouthis. Britide rünnak õnnestus. Võeti üle 2 liinilaeva, 2 ristlejat, 5 allveelaeva. Ülevõtmise käigus oli hukkunud ja vigastatud. Meeskonnad interneeriti sõjaajaseaduste alusel. Neile tehti küll ettepanek ühineda vaba Prantsusmaa relvaüksustega, ent sellised vabatahtlike peaaegu ei olnudki. Meremehed saadeti kodumaale. Aleksandrias, no see on Egiptuses, oli sadamas üks vana liinilaev ja 4 ristlejat. Nende laevade meeskonnad alissid brittidele. Ent põhieskaader uute Prantsuse sõjalaevadega oli Algeerias, Mersel Kebiri sadamas. Brittide sõjalaevad blokeerisid need laevad, Prantsuse laevad, ning admiraal Somerville esitas Prantsuse meremeestele ultimaatumi laevad brittidele üle anda või uputada. Prantsuse laevastiku juht viitsaadmiral Jean Jules keeldus, teatas, et jõu rakendamise korral vastavad prantslased jõuga. Kui sellest vastusest teatati Briti peaminister Winston Churchille, siis vastus Briti admiralile oli selline. Prantslased peavad meie nõudmised vastu võtma, kui nad seda ei tee, tuleb Prantsuse laevastik uputada enne pimeduse saabumist. Admiral Somerville oli püüdlik mees ning alustas lahingut juba enne peaministri vastust. Nüüd mõlemal poolt avalti kahuri tuli. tulistati kõikidest kaliibritest, ka suurtest 430 mm ja 350 mm kahuritest. Prantsad läksid läbi murdele. Mõned nende laevadest läksid selle lahingu käigus siiski põhja. Ent põhiline osa laevastikus murdis Briti blokaadis siiski läbi ja jõudis kodusadamasse Toulouni. Selles Prantsuse ja Briti merelahingus hukkus 1300 Prantsuse meremest ja enam kui 300 said haavata. Britid ründas ikka teistes sadamates seisvad Prantsuse sõjalaevu. Juhtunust teada saades puhkesid Prantsusmal nüüd massilised meeleavaldused brittide vastu. Prantsed nimetasid britte salakavalateks verivaenlasteks. Saksased lasid prantslastel tänavatel möllata. Nad otsustasid isegi Toulouni sadamasse jõudnud laevale relvi mitte maha võtta ning meeskonnad laevadele jätta. Sellistest liitlastest, kes brittidele tuld andsid, sai ju ainult rõõmu tunda. De Gaulle esitas nüüd brittidele oma sõjaplaani. See nägi, et tükkaaval üle võtta Prantsuse asumaad, et luua nii baas Prantsusmaa kodumaa vabastamiseks. Esimene selline samm võetigi ette Dakaris, see on siis praegune Senegali pealin ja sadamalinn Atlandi ookeani kaldal. Kohale saabus Briti eskaader ning asus ründama sadamas seisvad Prantsuse liinilaeva Richelieu. Inglastega koos saabunud vaba Prantsusmaa läbirääkijatesse suhtusid kohalikud prantslased kui riigireeturitesse. Kalda kindlustused avasid Briti eskaadri vastu tule. Vigastada sai mitu inglaste sõjalaeva. Brittidel tuli koos De Gaulle saadikutega Dakari alt ära purjetada. Järgmine selline katse võeti nüüd ette Kameruunis. Nüüd kaasati sõjalaevade kõrval ka maavägesid. Dessandis osalesid Austria, Hollandi allüksused ning mõningad Kameruuni suguharude võitlusgrupid. Läks lahti tõsisteks lahinguteks. Prantsuse garnisonide võitlejad osutsid Dessandile ägedat vastupanu. Aga 12. novembriks 1940 oli kaitsjate jõud raugenud. Gabooni kuberner valis alistumise asemel suitsiidi. Hoidis nii-öelda ohvitseri au. De Gaulle esindajad püüdsid alistunud Prantsuse sõjaväelasi kutsuma üles ühinema vaba Prantsusmaaga. Ent mitte ükski sõdur ei võtnud sellist ettepanekut vastu. Sestap tuli siis ühtedel prantslastel ehitada teiste prantslaste jaoks Aafrikas sõjavangilaagreid. Prantsusmaaga seotud jutu lõpetuseks veel nii palju, et Hitler jagas lahkelt silma paistnud sõjaväejuhtidele tunnustust. Führer andis 12. kindralile Feldmarssali auastme. Göring sai aga hoopis uue, see on ju olematu tiitli, riigimarssal. Nüüd olid kõik rahul, ka kõrgemad sõjaväelased, kes enne lääne rinde vastas sõjakäiku kahtlesid selle edus. Hitler oli näidanud ennast suure strateegina ning kindralid tunnistasid tema erakordset väejuhi talenti. Tuleme nüüd mõneks ajaks Itaalia juurde. Mussolini oli viinud Itaalia 10. juunil sõtta mitte ainult Prantsusmaa, vaid ka Suur-Britannia vastu. Muidugi Briti saari itaallased rünnate kavatsenud. Ent brittidel olid Aafrikas asumaid ning ka Malta saar pakkus Itaaliale huvi. Malta saarega läks nii, et itaallased asusid seda õhust pommitama. Meredessant ette võtta siiski ei juletud. Pommitamise käigus selgus, et brittide õhukaits oli nõrk ja saart oli kaitsma saanud 6 vanemat hävituslennukid. Sestap arvasid itaallased, et pommitamine sunnib Malta garnisoni alla andma. Ent tuli välja, Itaalia lendurid olid väga halvasti välja õpetatud. Pommid langesid saarele suuremat kahju tegemata. Briti 6 vana hävituslennukid suutsid aga itaalastele palju tüli teha. Alistumisest ei olnud ühtegi märki. Peagi jõudsid saare juurde ka Briti lennukikandjad 61 uue hävituslennukiga. See oli tugev argument ja Mussolini andis korralduse Malta pommitamine lõpetada. Nüüd pöörasid itaallast oma pilgu Aafrikale. Itaallaste käes oli juba mitu asumaad. Tripolitaania, mida me täna tunneme Liibüa nime all, oli Vahemere ääres Põhja-Aafrikas. Ida-Aafrikas oli Eritrea, Somaalia ja hiljaaegu vallutatud Etioopia, millest ma teile ka rääkisin. Seega tugipunktid olid itaallastel täitsa olemas. Sõjaväed ka kohale toimetatud ja eesmärk oli ka juba maha pantud. Brittidelt tuleb üle võtta Egiptus. Tripolitaaniasse oli paisatud kokku 230 000 Itaalia sõjameest. Neist olid moodustud kaks armeed ja arvukalt abiüksusi. Kogu seda väehulka juhtis Marssal Balboa. Ida-Aafrikas oli itaallastel 74 000 Itaalia sõdurit ja 180 000 pärismaalasest võitlejat. Vägesid juhtis Savoy hertsuk. Inglastel oli Egiptuses ainult 66 000 võitlejat, neistki suurem osa hindud ja egiptlased. Nii meeste kui tehnika poolt olid itaallastel rohkem kui 3-kordne ülekaal. Aga nagu varemki, ei olnud itaallastes sõjamehi. Britid võtsid ette kiireid rünnakuid itaallaste vägede vastu ja taandusid siis uuesti, kiiresti tagasi. Itaallast ei suutnud kudagi brittide sellise taktika vastu midagi ette võtta. Tammusid kohal, liigutasid oma vägesid sinna tänna, koonsid jõude sinna, kuhu brittid olid just rünnanud. Ent brittid valisid järgmise rünnaku koha hoopis mujal ja itaalase püüdsid oma vägesid nüüd sinna uude kohta kaitsesse saata. Selline jamps kestis seni, kuni lennuk Marssal Balboaga pardal Itaali oma õhukaitse väe poolt alla tulistati. No järjekordne itaallaste segadus ja ei midagi muud. Hukkunud Marssal Balboa asemel määrati teine marssal, Graziani. See marssal pani siiski Itaalia väed liikuma. Britid taganesid, korralised kiireid vasturünnakud. Ent ühtsed kaitserinnet nad ei moodustanud. Selleks ei jätkunud neil lihtsalt sõdureid. Itaallased rühkisid nüüd kogu aeg edasi. Niilus org oli juba käeulatuses. Ja siis andis Graziani käsu oma vägedele seisma jääda. Väidetavalt oli ta kartnud brittide suurt vasturünnakut. Tõenäoliselt ta teadis, et brittidel selleks jõudu lihtsalt ei olnud. No mingi luure pidi ju itaallastel ikka olema. Arvatakse, et asi hoopis muus. Graziani teadis, et Mussolini valmistab ette suurt sissetungi Kreekasse. Ning britid, selleks, et kreeklaste vastupanu toetada, ja peavad Egiptusest oma väed Kreekasse ümber paigutama. Aafrika rinne jääb nii ilma briti vägedeta. Ning Graziani liigub Egiptusse lahinguteta ja kaotusteta. Vaat selline plaan oli siis sellisel Itaalia marssalil. Samal ajal käis lahingutegevus ka Ida-Aafrikas. Siin olid itaallased esialgu isegi edukad. Vallutati Briti Somaalia, tungiti Keeniasse ja Sudaani. Ja need võidud jäidki itaallastele ainukesteks teise maailmasõja ajal. Brittide kaotuses ei olnud midagi üllatuslikku. Itaallaste 74 000 sõduri ja 180 000 pärismaalasest võitle vastu oli inglastel Somaalias ainult 1500 sõdurit ja Keenias ja Sudaanis kokku 27 000. Ja needki ilma tankideta ja napi kahurväega. Saksamaa arvestas oma liitlase Itaalia eduga või siis selle loodetava eduga. Seda edu oli sakslastele väga vaja. Oktoobrist 1939. aastal loobus Hitler Briti saarte ründamisest. Operatsioon nimega Merelõvi pandi kõrvale. Inglismaa põlvili surumiseks taheti rakendada kaudset taktikat. Plaaniti vallutada Gibraltar, Malta saar, Egiptuse koos Suessi kanaliga. Nii oleks olnud läbi lõigatud brittide elutee oma kolooniatega. Ülem või Vahemerel oleks kannustanud ka türgid lõpuks oma ebalevast olukorrast loobuma ja Saksamaa poolel sõtta asuma. Tundus igati mõistlik ja realiseeritav plaan olema. Esimene aste selles ülesannete trepis pidi olema Gibraltari vallutamine. No Gibraltar on väin Vahemere ja Atlandi ookeani vahel. Selleks otsustati kasutada langevarjureid. No Gibraltar kuulus brittidele. Need langevarjurid, Saksa langevarjurid, oma võimekust olid ju hiilgavalt tõestanud Belgias ja Hollandis läbi viidud operatsioonides. Gibraltari lahinguplaan oli valmis ja võitlejad treeniti täie hooga. Aga oli vahe lahendada veel üks pisiasi. Saada selleks nõusolek Hispaania juhilt Frankolt. Ent Hispaania diktaator ei tahtnud oma riiki lasta sõtta kiskuda. Ta teadis, et Hispaania ei ole võimeline peale seda rasket kodusõda praegu enam mitte kuskil võitlema. Ja nii ta siis puikleski esialgu kirjavahetuses Saksamaa juhtidele ikka nii, et ei ega jaa. No, lõpuks tüdines Hitler sellest ära ning sõitis Hispaaniasse Frankole külla. No et rääkida ükskord ometi suud puhtaks. Ent hispaanlane ei olnud sugugi kerge vestluspartner. Vestlus Hitleriga toimus 9 tundi, mis lõppes füürile raske peavaluga, kuna Franco oli kogu selle aja peatamatult padranud. Hitler ei saamutunud midagi. Franco ei võtnud endale ühtegi konkreetset kohustust. Küll aga tahtis ta Hispaania osalemise eest Prantsusmale kuulunud kolooniaid. Prantsuse kolooniaid juhtis aga Vichy valitsus, kes tagas sakslastele rahuliku olukorra Prantsusmal. Prantsusmaa juht Marshal Petain oli valmis Hitlerit igate pidi aitama. Ainukeseks sooviks oli tal taastada Prantsusmaale sobilik ja õiguspärane koht maailmas. Nii et ei saanudki Hitler Frankol käest mingit tugega lubadust. Nii kaua, kuni Hitler Hispaanias ja Prantsusmaal oma plaanile liitlaste tuge käis otsimas, pani Mussolini toime Itaalia rünnaku Kreekasse. Vaevalt oli Hitler Roomas rongi pealt mahastunud, kui Mussolini tervitas teda laia naeratusega: "Führer, me oleme marssimas. Täna hommikul ületasid meie võidukad väed Kreeka-Albaania piiri." Hitler ei olevat seda uudis kuuldes sugugi rõõmustanud. Küllab ta teadis oma liitlasarmee seisukorrast, ohvitserite ettevalmistusest ja sõdurite võitusvõimest. Head nahka sellest itaallaste sõjakäigust ei tule. Sõjakäik näitaski, et itaallastest ei olnud kreeklaste vastu asja. Itaalia armee sai küll jagu Kreeka piirivalvurites, kui Kreeka regulaarvägedega kokku põrkus, siis tuli neil kiiresti taganeta tagasi Albaaniasse. Kreeka sõjakäigu läbikukkumine ei jäänud paraku ainukeseks kaotuseks itaallastele. Briti lennukikandjad olid märkamatult itaallastele jõudnud Itaalia põhibaasi lähedale Tarantos ning inglise lennukid pommitasid seal paseerunud sõjalaevu. Itaallastele tuli see rünnak ootamatult. Kaotused olid suured. Põhja läks uusim linnalaev, liinilaev. Purustas ikka mitmed teised. See rünnak viis kogu Itaalia laevastiku rivist välja väga pikaks ajaks. Ka Egiptuses läks itaallastel asi nutuseks. Inglased otsusid lõpetada vaikuse rindel ja korraldada 5-päevase rünnaku. Kuna jõud oli napilt, siis suuri eesmärk esialgu ei püstitatud. Brittidel oli ju kasutada ainult 31 000 meest. Nende vastu ainuüksi esimeses kaitsevööndis oli itaallastel 3 korda rohkem sõdureid. 7. detsembril ründasid Briti väed väikeste jõududega itaallase rinde keskosas, aga samal ajal liikus 7. soomusbrigaad öövarjus katteta rindelõigust itaallastest mööda ja ründas nüüd vastast ootamatult selja tagant. Tulemus oli hämmastav. Itaallased põgenesid, andsid massiliselt alla. Vange võeti 38 000 meest, ehk siis rohkem kui britte enditki oli võitlemas. Itaallased ei saanudki enam rinnet pidama. Britid ajasid mitu kuud vaenlast mööda Aafrika kõrbemaastiku taga. Graziani armee lagunes lihtsalt koos. Inglased võtsid 130 000 sõjavangi. Nende kätte langes 500 trofeetanki, 1240 kahurit. Inglaste kaotused olid sümboolsed. 500 meest hukkunutena, 1400 haavatutena. Itaallaste suured kaotused rinnetel tegi Hitler ärevaks. Oli ta ju oma sõjaplaanis ette näinud koha ka heaks liitlasteks peetavale itaallastele. Nüüd aga ähvardas neid sihte ränk läbikukkumine. Kuidagi jõudnud itaallased Suessi kanalini, et saaks läbi lõigatud brittide tähtis sõjavägede ja varustuse vedamise kanal. Hitleri kavad alusel ei pidanud Põhja-Aafrika sõjaretk lõppema Suessi kanaliga, vaid sealt tuli edasi murda Iraani ja ähvarda sealt reaalselt Indiat. Tähtis oli saada kogu Lähis-Ida Saksa kontrolli alla. Ja nüüd juba suurte plaanide alguses selline ootamatu rumal läbikokkumine. 8.–9. jaanuaril pidas ta Berghofis sõjanõukogu, pannes oma kindrali ette uued ülesanded. 2,5 diviisi tuleb saata kohe Albaaniasse, et kindlustada itaallaste kohal oleks selles riigis. 1 soomusdiviis kindral Erwin Rommeli juhtimisel tuleb saata Aafrikasse. Itaallased tuleb taas võitlusvõimelisteks muutuda ja Rommel peaks sellega hakkama saama. Oli ta ju näidanud ennast väga hästi Prantsuse kampaanial. Kreeka jaoks tuleb ellu viia operatsioon Marita. Kreeklased olid itaallastel kõvasti vastu hakanud ning seedu tuleb sakslastel Kreeka alistamine üle võtta. Nii nagu loodetud, saigi Rommel oma ülesandega Aafrikas hakkama. Ka itaallased hakkasid uuesti sõjameestena käituma. Rommeli juhtimisel läksid Saksa, Itaalia, Aafrika korpusrünnakule lüües inglased taganema. Tuli brittidel jälle taanduda Egiptusse. No Rommelil oli siiski jõudu väga vähe. Selleks, et Niiluseni läbimurda oleks vaja palju rohkem sõjaväge. Tema käsutuses oli ju ainult 1 Saksa diviis ja 2 sasida saanud Itaalia diviisi. Inglased koondasid nüüd Rommeli vastu terve armee. Lasid sakslastel edasi tungida ja koondasid oma jõu itaallaste vastu. No ikkagi jällegi selle nõrgema lüli vastu. Ja muidugi ei pidanud itaallased rünnakule vastu. Ja jälle taganemine, jälle kaotati 300 tanki, 38 tukkunud, 30 000 vangidene brittide kätte langenud. Rommel ei olnud mitte midagi ette heita. Jõud olid liialt ebavõrdselt. Nüüd tuli Hitleril saata Vahemerre 3 diviisi asemel 11 diviisi ja 140 Saksa tanki. Aga see oli juba jõud. Ida-Aafrikas läks itaallastel ka täparasti. Lisaks jõudu kogunud brittidele hakkasid itaallastele vastu mässama ka hiljuti alistatud etiooplased. Nad haarasid oma kilbid ja oma odad ning ründasid koloniaalvägesid kõikjal. Itaallaste armee tükeldus. Tundus, et mingit vastupanu enam organiseerida ei ole võimalik. Armee põhijõud alistusidki brittidele mais 1941. Ja Etioopia sai siis taas iseseisvaks ja imperaator Haile Selassie tuli oma lossi tagasi ja sõlmis nüüd lepingu Briti impeeriumiga. Tõsi, Etioopiasse jäänud Itaalia kindral Guglielmo Nasi püüdis veel jätkata Etioopia mägedes vastupanu, kasutatakse selleks partisani taktikat. Ent 1940. aasta novembrist tuli temalgi brittidele alla anda. Jätkus veel väikest viisi partisani sõda. No osalesid seal need itaallased, kes olid juba Etioopiasse elama asunud, ümber asunud. Ja jätkasid seal siis võitlust. Kui itaallased peeti viletsateks sõduriteks, siis partisaanidena olid nad tasemel. Sissisõda kestis veel aastaid enne kui britid Ida-Aafrika täielikult oma kontrolli alla said. No nüüd britid olid poliitiliselt ära kasutanud selle olukorra, et Itaalia oli tunginud Kreekasse. Sellega oli rikutud Kreeka neutraliteeti. Britid maabusid nüüd Kreetal ja Lemnose saarel. Nende lennuväel avanes nüüd võimalus pommitada Rumeenia naftavälju. Ja see oli sakslastel juba üliohtlik risk. Britid alustasid läbirääkimisi Jugoslaavia ja Türgi valitsustega ühiseks liiduks Saksama vastu. Balkanis toimuva suhtes tundis huvi USA. Kreekasse saabus USA luurejuht Donovan, kellest oli saanud USA presidendi erinõunik luure küsimustes. Kui Jugoslaavia ja Kreeka olid Saksa vastaselt meelestatud, siis Bulgaaria ja Rumeenia olid muutunud Saksamaa liitlasteks. Türgi oli endiselt ära ootaval seisukohal. Tuleb kannatada ja vaadata, kumb pool võidab ja siis võitja kasuks otsustada. Saksastel ei olnud aga enam midagi oodata. Britid olid ohustumas Saksa põhilist naftak varustumise allikat. Vaja oli kiiresti sekkuda. Saksa sõjaplaan nägi ette koondada Rumeeniasse 24 diviisi. Rumeenias toimus aga just samal ajal segadus, millest ma teile juba varem rääkisin. Antonescul tuli ju see raudkaardi mäss maha suruda. Nüüd siis said siiski segased Rumeenias otsa ning Saksas oli ka oma valiku teinud. Pigem kindral Antonescu, kui märatsevad kohalikud natsionalistid. Bulgaaria tsaarile Boris III olid sakslaste sõjalised edusammud avaldanud sügavat muljet ning juba veebruaris oli ta Saksa väed oma territooriumile lubanud. Bulgaaria peaminister oli ka sakslastega heade suhete pooldaja, kuid ta pidas ka vajalikus inglastega mitte tülli minna. Sellise seisukoha eest sai ta nahutada nii valitsuses kui parlamendis, jäänud oma ideedega siiski üksi ja saanud tugeva kriitika osaliseks, võttis peaminister endalt elu. Vaat karmid ajad olid sel ajal. Jugoslaaviaga läks aga see hoopis kummaliseks. Üldiselt oli Jugoslaavias üsna saksa vastane mentaliteet. Ja see oli seotud veel esimese maailmasõja sündmustega. Kui austerlased olid üsna jõhkralt Jugoslaavias elavate rahvastega ringi käinud. Peaminister Cetkovic kirjutas 25. märtsil Viinis alla ühinemise Saksama poolt juhitava kolmikpaktiga. Jugoslaaviale lubati territoriaalset terviklikust ja hilisemad sõjajärgset meelespidamist. Jugoslaavia ihaldas kangesti Kreeka linna Salonikit. Nii siis see Saloniki oligi see konfek, mida Jugoslaaviale lubati. Viinis toimub see allakirjutamine, seal oli kõik väga-väga salajane. Kardati, et Saksamaga lepingu sõlmine toob kaasa rahvarahutused. Loodeti, et kui asjast rääkida hiljem, siis kui Berliini-Rooma-Tokio lepingul on juba Jugoslaavia poon allkirja antud, siis võetakse seda kui juhtunud paratamatust ja suuremat proteste enam esile ei kutsu. Ma siiski nii ei läinud. Rahvas tuli tänavatel loosungitega. Pigem sõda kui pakt, pigem kirst kui orjus. Grupp õhuvägede ofitseri abistas 17-aastast kuningapoega oma regendi käealt põgenema. Ja ta kuulutati ka kohe uueks kuningaks Peeter teise nime all. Õhujõudude juhataja kindral Simovic sai uueks peaministriks. Siiani on tegelikult jäänud selgusetuks, millised jõud olid need, kes need massi meeleavaldusi ja ohvitserde vastuhakku olid korraldanud. Tänava meeleavaldused niisama ei teki kunagi. Vaja on organisaatoreid, kellel on piisavalt korraldavad personaali. Vaja on oskusi, raha on vaja, sidemeid valitsusliikmetega, eliidiga. Ning muidugi peavad olema ka autoriteedid. Ükskõik, kas siis korraldate endi hulgast, või muidu lugu peetud inimesed, kes rahutustega kaasa lähevad. See uus valitsus tundis ennast üsna ebamugavalt. püüdis läbi rääkida sakslastega, lubas jääda sakslastele lojaalseks, soovis mitte kallale tungi pakti. Samal käisid ka läbirääkimised NSV Liidu esindajatega, sooviti sõprust ja liidu lepingut NSV Liiduga. Hitler neid jugoslaavlaste jutte ei uskunud. 8. ja 9. jaanuaril 1941. aastal toimunud nõupidamisel otsustas Hitler saata kohe 2,5 diviisi Albaaniasse, itaallaste lapjad neid sealt ka välja ei kihutataks. Ja Kreekaga tuleb lõpetada sõda enne rünnakut Nõude Liidu vastu. Kreeka vastas operatsiooni nimeks Marita. Jugoslaavia vastas operatsiooni nimeks Karistus. Hitler oli väga vihane jugoslaavlaste peale. Nende käitumine oli tal esile kutsunud raevuhooge. 27. märtsil sai Saksa kindralstaab korralduse alustada üheaegselt mõlema operatsiooniga. Nii Jugoslaavia kui Kreeka vastu. Hitler ruttas. Tal oli ju vaja veel sellel suvel alusta Barbarossaga, ehk siis sõjakäiguga NSV Liidu vastu. Stalini põhjalikud ettevalmistused sõjaks tekitasid ta särevust ning Saksamaa ei tahnud jääda sugugi taas kahel rindel sõdima, nii nagu see esimese maailmasõja ajal oli juhtunud. Tähtis oli, et NSV Liit purustatakse ühe hoobiga, no nii nagu Prantsusmaa purustati. Siis oleks aega tegelda brittidega. Ent ilma Balkani riike allutamata jääks oht brittide rünnakuteks Rumeenia naftaväljadele alles ning see häiris Hitlerit väga tõsiselt. Balkani maade allutamine oleks loonud baasi hilisematele suurematele operatsioonidele Lähis-Idas. Kõik tunduski liikuvad nagu ülitatult. Kevadel pani Saksa agentuuri kaasabil toimima Iraagis riigipöörde peaminister Rashid Ali Al-Kaini juhtimisel, kes kihutas minema brittidele lojaalsed valitsusliikmed. Iraagi sõjaväelased pöörasid ümber brittide lennuväljad ja naftapuurimise väljad. Kuna Süüri oli sellel Prantsusmaa valitseda ning see toimus Saksa sõbraliku Vichy valitsuse kaudu, siis hakkasid saksad Süüria kaudu saadma Iraagile relvi ja lahingumoona. Iraagi sõjaväe väljaõppeks saabusid riiki Saksa instruktorid. Balkani operatsiooniks oli kõik valmis. Põhijõuks pidi selles olema Saksa 12. armee kindralisti juhtimisel. Jugoslaaviaga pidi hakkama saama teine armee. Selle armeega tõsi küll oli probleeme. Armee pidi olema komplekteeritud nende väekoondistega, mis tegelikult siiani olid veel Poolas ja Prantsusmaal, ning nende pärale jõudmine viibis. Lahingutegevuse alguseks oli kohale jõudnud ainult üks soomuskorpus. Kuid lisaks sellel oli sakslastel kasutada veel 43 Itaalia ja 5 Ungari diviisi. Bulgaaria ja Rumeenia väeüksusi pidasid Saksa kindralid mitte usaldusväärseteks, ning nende ülesandeks oli okkupeeritud territooriumil korrahoidmine ning NSV Liidu ja Türgi piiridel tagala kindlustamine. Kumbki riik, nii NSV Liit kui Türgi, ei olnud kuidagi andnud märku, et nad tahaksid sakslaste sõjakäiku segada. Kreekale saatsid britid appi oma ekspeditsioonikorpuse, mis koosnes 4 diviisist ja abivägedest. Kreekale endal oli sõdimas juba 2 armeed. Aga Bulgaariasse Saksa vägede saabumine tähendas seda, et ka sellele suunale tuli kreeklastel nüüd vägesi saata. Saksast ülekaal tehnikas ja relvastuses oli mäekõrgune. Lisaks hakkasid Kreeka kindralite hulgas levima arvamused, et sakslaste vastu nii kui nii ei saa ning parem oleks kohe neile alistuda. Osa selliste mõtetega kindralid saadeti erru, et nende seisukoht sõja paratamatust kaotusest oli endiselt valdav. Jugoslaavil oli püssidal 10 regulaardiviisi jagu mehi ja lisaks veel 12 reservdiviisi. Jugoslaavia sõjavägi oli siis kokku peaaegu 1 miljon meest, no seal oli ka need territoriaalkaitseväeosad, mis olid neil levinud seal. Aga see relvastus, mida neil kasutada, oli see üks igi, vana, moona ei jätkunud. tehniliselt mitte korras. 6. aprillil rünnati Jugoslaaviat korraga kõikidest suundadest. Austriast, Ungarist, Bulgaariast, Albaaniast. Sellest sõjast kujunes Hitlerile taas üks blitzkriig, ehk siis välksõda. Jugoslaavia pealinna Belgradi pommitsid korraga 150 Saksa pommituslennukit. Hitler oli annud korralduse. Belgrad maa pealt minema pühkida. Need belgraadlased olid käitunud ja äärmiselt vääritult põletanud Saksa lippe, purustanud selles linnas asunud Saksa ametiasutusi. Nüüd pidid nad selle ees karmilt kannatada saama. Jugoslaavia saatis Saksa lennukide vastu õhku kogu oma lennuväe, kellel õnnestus isegi alla tulistada 2 Saksa lennukit. Ise kaotsid nad 20 lennukit ja sellega oli Jugoslaavia sõja õhuvägi oma eksistentsi lõpetanud. Muidugi ei olnud jugoslaavlastele mingit õhutõrje võimekust, mis tõttu Saksa lennukit said tegutseda avatud taeva tingimustes. Pommitada, kuidas tahad, tulista, kuidas tahad, kõik käis nagu õppustel. Ainult selle tegevuse tõttu kaotsid elu 17 000 Belgradi elanikku. Ja veel rohkem said vigastada, jäid santideks ja linnas olid väga suured purustused. Sakslaste pealetung Jugoslaavias oli nii kiire, et jugoslaavlased ei jõudnud oma sõjavägesi mobiliseerida. Reservide püsside alla kutsumine ebaõnnestus täielikult. Jugoslaaviat rünnati igas suunast. Põhjast tuli peale teine armee ja ungarlased. Bulgaariast ründasid von Kleisti tankid ja Albaaniast itaallased. Jugoslaavia armee vastupanu murdus kiiresti. 13. aprillil sisenesid Saksa ja Ungari väed Belgraadi. 17. aprillil põgenes Jugoslaavia kuningas ja riigivalitsus Kreekasse. Balkani suur riik oli alistatud 11 päevaga. Sakslased kaotasid selle sõjakäigu ajal ainult 150 meest langenutena ja 300 meest haavatutena. Jugoslaavlaste kaotus oli tuhandetes ning vangi langes veerand miljonit sõjameest. Samaaegselt käisid lahingust ka Kreekas. Bulgaaria piiri äärde oli kreeklased koondanud 2 armeed. Neid toetas seal ka Briti ekspeditsioonikorpus. 3 päeva suutsid nad tõrjuda Saksas ägedaid rünnakuid. Ent siis tulid Saksa tankid läbi Jugoslaavia, vallutasid Saloniki ja olid nii kreeklaste sõjaväe ülejäänud Kreekast ära lõiganud. Tekkis üks suur kott. Üks kreeklaste armee nimega Ida-Makedoonia alistus kohe. Üleanud püüdsid rindelt taganeda. Uut kaitseliini püüti korraldada Kesk-Kreekas, aga seegi osutus lootusetuks ettevõtmiseks. Sakslased murdsid taas kreeklaste rindast läbi, tuues lahingutes uusi jõude läbi Jugoslaavia. Britid nähes, et asi läheb hapuks, jätsid kreeklased vaenlasega üksi, loobusid võitlustest ja ruttasid sadamatesse, et põgeneda. Kreekasse jäi nii nende lahingutehnika moon. Kõik see jäeti maha, mis oleks raskendatud sõdurite kiiret pagemist. Brittidega ühisid põgenemisel ka mõned Kreeka väed. Nähes, et sõda on kaotatud, hakkasid Kreeka kindralid ise ilma valitsuse korraldused asuma peale tungivate sakslastega alistumise tingimuste üles läbirääkimistele. Kreeklaste soov oli, et nad ei peaks alistuma itaallastele, keda nad ju sõja algfaasis olid võitnud. Saksa vägede juhata kindral List oli sellega isegi päri, ent Hitler nõudis, et kreeklased alistuksid kõikide liiktas vägede ees ja algas ka itaallaste eest. Sõda Kreekas sai läbi 3 nädalaga. 27. aprillil sisenesid Saksa tankid Ateenasse ja Akropolisel heisati Akristi lipp. Kreekas langes sakslastele vangi veel veerand miljonit Kreeka sõdurit. Kreekas põgenud Briti ja Kreeka väed viidi Kreetale. See saar on strateegilise tähtsusega, Seal paiknevatel lennuväljadel tulatsid britid pommitama veel Rumeenia naftavälju ning loomulikult oli see laevastiku jaoks tähtis tugibaas. Hitleril oli selge, et Kreeta jätmine brittide kätte ei tule kõne allagi. Viivitada ei ole midagi. Britid tuleb Kreetal minema lüüa. Aga saarel oli kogunud 40 000 briti sõjameest. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.